tulge minu majja elama. Oli 2014. aasta veebruar. Minul ja mu toakaaslastel seisis ees suur väljakutse. Pidime järgneva 2 kuu jooksul leidma endale nii uue kodu kui ka koguduse maja. Olime varem mitu korda kolinud ning uutele rühmakaaslastele kortereid otsinud. Seega olin protsessiga tuttav. Minu oletus oli, et meile korteri leidmine on lihtne, aga sobiva koguduse maja saamine läheb keeruliseks. Igasuguste elamispindade üürikuulutusi oli palju, aga katsuse leida multifunktsionaalne maja hea asukoha ning meile sobiva rendirahaga. Tegelikult kujunes olukord risti vastupidiseks. Olin just ühe jumalateenistuse lõpus rääkinud meie kohalikele inimestele, et peame kolima. Adila tõstis käe ja ütles, et tal on meile koguduse majaks sobiv hoone välja pakkuda. Aga 3 aastat tagasi te käisite kesklinna lähedal vaatamas ühte maja. Selle omanik oli ta alles ostnud ning remont oli tegemata. Ka üüriraha oli teie jaoks liiga kõrge. Tol korral jäi kaup pooleli. Selle peremees Zoran on minu hea sõber. Ta teab, et ma käin siin evangeelses koguduses. Paar päeva tagasi tuli ta ise küsima, kas ta äkki nüüd ei taha tema maja rentida. Tal on majanduslikult raskem aeg, üüriraha tuleks kasuks ja maja on 3 aastat tühjalt seisnud. Zoran pakkus, et ta laseks rendihinna alla ning teeks remondi ära. Mina ütlesin, et minu teada meil hetkel kolimisplaane pole, aga ütlen info edasi. Ja näed, nüüd tuleb välja, et kolimegi. Ma mäletasin seda maja hästi. See oli kesklinnast 5 minuti tee kaugusel vaiksel tänaval. Seal olid olemas kõik meile vajalikud ruumid, isegi privaatne tagaõu. Sinna oleks inimestel igast suunast lihtne tulla, nii jalgsi kui ka autoga. Kui üüriraha ka alla lastakse, oleks see maja meile ideaalne. Helistasin kohe Soranile ning kuuldu vastas tõele. Meil tuli kolida aprillis ja ta lubas, et saab selleks ajaks hoone korda. Aegajalt käisime ta töö edenemist kontrollimas ning tõesti asjad sujusid hästi. Kolimise ajaks oli kõik korras, värskelt renoveeritud maja uusi hooldajaid ootamas ning võtmed üle antud. See oli kõige parem asupaik, mis meie kogudused iialgi olnud on. Mina arvasin, et koguduse maja leidmine saab olema keeruline. Tegelikult kukkus ta sisuliselt ilma otsimata meile sülle. Korteri leidmisega olid teised lood. Järgmise 2 kuu jooksul helistasime läbi kuulutusi, käisime koha peal igasuguseid elamispindu vaatamas ja küsitlesime oma tuttavaid. Sõitsin rattaga mööda linna ning otsisin akende pealt üürile andmise teateid, sest just niimoodi olime Jumala juhatusel leidnud oma eelmise elukoha. Käisin isegi ukselt uksele koputamas, et küsida, kas keegi teab läheduses üüritavaid kortereid. Tulemus oli masendav. Kõik oli liiga väike, liiga vana, liiga kallis, liiga kaugel või ainult tudengitele. Paari kohta käisime 3 kesi koos vaatamas. Ikka oli nii, et ühele meeldis, teistele mitte. Lõpuks oli kolimistähtajani jäänud 2 nädalat, aga meil ei olnud kusagile minna. Kõik inimlikud võimalused olid mitu korda läbi kammitud. Ajalehes kordusid samad kuulutused ja tuttavate kontaktivõrk oli samuti ammendatud. Olukorra tegi keerulisemaks veel see, et me olime 3 erinevast rassist ja 3 erinevalt kontinendilt, kõik vallalised naised. Maja omanikud ei suutnud ära imestada, miks nii kirju seltskond peaks nende kodu tahtma ja kes me üldse sellised oleme. Mõned teatasid otse, et mustanahalistele või asiaatidele nemad küll oma korteri võtmeid ei anna. Meil oli südames rahu, et Jumal hoolitseb meie eest ning juhatab meid õigesse kohta. Kuidas see toimuma pidi, oli juba meie ettekujutuse piiridest väljaspool. Ühel õhtul palvetasime 3 kesi koos. Üks mu toakaaslane ütles oma palves, Jumal, sinule pole miski võimatu. Sina võid teha ka nii, et keegi tuleb tänaval meile vastu ja ütleb, et võime tema majja kolida. Minul läks vaja kogu oma tahtejõudu, et mitte oma skeptilisusega teist paika panna. Ja täpselt, nii need asjad käivadki. Keegi suvaline inimene näeb mind tänaval ning pistab oma koduvõtmed mulle pihku. Ja muidugi, Jumala jaoks pole miski võimatu. inimese loogika järgi oli selline palve naeruväärne. Mõned nädalad varem oli teise linna pastor annud mulle ühe tüdruku telefoninumbri. Maira olevat mõned kuud Pihatšis ajutisel töökohal ning ilmutavad ka vaimsete teemade vastu natuke huvi. Äkki ma saan temaga ühendust võtta ja natuke rääkida. Vastasin, et teen seda hea meelega. Olin korra juba proovinud Mairale helistada, aga ta tundus ülehõivatud ja ametlikuna ega soovinud kokku saada. Otsustasin, et proovin ühe korra veel. Siis saan teisele pastorile ütelda, et vähemalt üritasin. Sel korral oli Maira rõõmsasti nõus minuga kohtuma. Leppisime kokku aja ja koha ning kirjeldasime üksteisele, kuidas teine teist ära tunda. Telefoni kõnede hääletooni järgi oletasin, et kohtan väärikat üle 50 aastast daami. Tegelikult oli Maira tore, umbes minu ealine naine. Me saime hästi jutule ning nautisime oma kohvi. Maira uuris, mida me teeme ja kus me elame. Ütlesin, et hetkel otsime uut kodu, mis oleks kolmekesi elamiseks piisavalt suur. Maira vastus lõimu tummaks. Miks te minu korterisse ei koli? Jäin talle nii juhmi näoga otsa vaatama, et unustasin suu kinni panna. Maira selgitas, et ta elab kolmetoalises korteris, mis on värskelt renoveeritud, korraliku köögi ja vannitoaga ning kesklinna lähedal. Peremees olevat ka täitsa mõistlik inimene. Meie peame kolima aprilli alguses ja tema läheb märtsi lõpus ära. Kui meid huvitab, võime vaatama tulla. Seejärel võib tema peremehega rääkida. Kõik, mida ta korteri kirjeldamiseks rääkis, tundus sobivat sellega, mida me otsisime. Läksimegi ühel õhtul kolmekesi talle külla. Käisime toad läbi, tulime kööki kokku ja kõik kolm ütlesid spontaanselt, et neile see korter meeldib. Seda polnud varem juhtunud. Kas tõesti see oligi Jumala plaani järgi meie uus kodu? Maira muretses, et korteris oli ainult üks voodi, aga meid oli kolm. Ainukesed päris oma mööbliesemed, mis meil olid, juhtusid olema kaks voodit ja mõned väikesed kapid. Ma nimetaks seda Jumala huumoriks. Paar päeva hiljem läks Maira peremehega rääkima ning too oli lahkesti nõus. Talle meeldisidki välismaalased rohkem kui kohalikud. Siis oli lootust, et rendiraha makstakse õigeaegselt ning korter hoitakse paremas korras. Nii juhtuski, et täpselt õigel päeval, 1. aprillil, kolisime sellesse korterisse. Kaks nädalat hiljem kolisime oma koguduse maja uutesse ruumidesse. Tuli välja, et me korteri koguduse maja olid üksteisest 5 minuti tee kaugusel. Mõlema koha suhtes olime veendunud, et Jumal ise oli meid sinna juhatanud. Tema taktika oli mõlemas loos täiesti erinev. Jumal ei kopeeri oma meetodeid. Kui mingis olukorras tuli lahendus ühtmoodi, ei tähenda see, et järgmise sarnase situatsiooni vastus on samasugune. Mulle tuleb see lugu tihti meelde igasuguste erinevate probleemidega silmitsi olles. Pean meeles pidama, et Jumala lahendus on iga kord unikaalne. Nii mu eluvalikutes, näiteks tööotsimisel, kui ka teiste muredes. Oluline on, et jääksin avatuks ja tähelepanelikuks Jumala juhtimise märkamisel ja kuuletuksin ka siis, kui see minu tavaloogikaga vastuollu läheb. Õlatunne kriisi keskel. Oli 2014. aasta mai. Rekordiliselt vihmane kevad oli Bosnia-Hertsegoviinas tekitanud looduskatastroofi tasemel üleujutuse. Ligi 1/3 riigi pinnast oli vee all. Paljudes kohtades olid teed ja sillad purunenud. Kõige suuremad kahjustused olid riigi idaosas, kus on palju madalamaid alasid ning laiu mägi jõgesid. Paaris linnas ulatus veetase tänavatel mõnda aega majade teise korruse akendeni. Hiljem, kui vesi taandus, olid igal pool muda ja prügi hunnikud. Mitmetes piirkondades tulid mägedest alla mudalaviinid ja katsid terved külad. Inimesed jõudsid õigeaegselt evakueeruda, aga materiaalsed kahjud olid tohutud. Paljude perede kodud hävisid täielikult. Meie linn Bihač jäi uputuse tulvast eemale. Tänavateni vesi ei ulatunudki. Meist 2 tunni tee kaugusel Sanski mostis oli olukord teistsugune. Seal läbivad ühe linna territooriumi mitu jõge. Nende kõigi veetase kerkis rekord kõrgusele. Mitmetel peatänavatel oli üle meetri vett. Üks jõe kaldal elav tuttav kirjeldas, kuidas vesi ta keldrisse tungis. Ma ärkasin keset tööd selle peale, et kuulsin, kuidas vesi mu keldris pahises. Uksele vaatama minnes nägin põrandal juba üle meetri vett ning nivoo tõusis kiiresti. Teha polnud midagi. Katsusime ruttama väärtuslikumad asjad pakkida kõrgematele kohtadele ning lahkusime. Sõja ajal olin samuti tervema kodu maha jätnud ning põgenikuna ära kiirustanud. Nüüd kartsin, et jään teist korda ma kodust täiesti ilma ning pean alustama nullist. Seekord taandus vesi ruttu ning paari päeva pärast saime koju tagasi minna. Põrand tuli ära vahetada, aga muidu meil suuri kahjusid ei olnudki. Sanski mostis oli väike evangeelne kogudus. Nemad olid teistest kogudustest meile Bihatšis kõige lähemal. Seetõttu kutsusime üksteist sageli naabriteks. Kuulsime seal toimunust ning otsustasime neid aidata. Mõtlesime, et paneme oma koguduse poolt kokku toidu ja hügieeniainete paki ning viime neile. Küsisime, mida neil kõige rohkem vaja oleks. Kõik otsivad praegu sääsetõrje vahendeid, tuli vastus, sest vee taandumisel jäänud mudast tuleb meeletult sääski. Ka antibakteriaalsed niisked salfrätikud on väga vajalikud, sest mudaga koos tuli palju prügi ning vees hukkus arvukalt loomi, nii et nüüd on suur oht nakkushaiguste levimiseks. Toiduained ja puhas pudelivesi on ka alati tere tulnud. Panime oma koguduse inimestega kokku erikorjanduse ning ostsime selle eest kõike eelmainitud. Samal ajal tuli meile külla üks Euroopast uuritav kristlik noortegrupp. Võtsime nemad ka kaasa, pakkisime autot täis ja läksime Sanski mosti inimestele appi. Kohale jõudsime oodatust mitu tundi hiljem, sest mudalaviinid olid mitmes kohas teed ära viinud ning ümbersõidud võtsid aega. Õnneks on tänapäeval mobiiliajastu, nii saime sõpradele teatada, miks me tulek viibib. Jõudsime nende renditud koguduse maja ette. Terve sealse koguduse väike grupp oli meid ootamas. Neil oli olnud väga raske aasta. Paljud töötegijad olid lühikese aja jooksul ära kolinud. Pastor oli ametiaja lõpetanud ja lahkunud. Mitmed kohalikud inimesed olid muudel põhjustel kõrvale jäänud. Meie külaskäigu ajaks oli nende kooskäivast grupist järel vaid kolm abielupaari ja kaks teismelist. Maja peremees oli otsustanud rendilepingu lõpetada. Seni üüriraha maksta aidanud annetajad lõpetasid samuti. Neil seisis ees koguduse majast välja kolimine, aga minna polnud kusagile. Sageli küsisid nad endilt, kuidas või mis suunas edasi minna. Kas üldse on mõtet pingutada? Olime lubanud, et aitame neid koguduse maja koristamise ja pakkimise töödes. Kõigepealt võtsime aega, et koos laulda ja palvetada. Tundsime, et nii neile kui ka meile oli seda väga vaja. Enamasti olemegi kõik üksi oma probleemide keskel ja teistest kaaskristlastest kaugel. Kokku saades võime üksteist julgustada, koos oma muresid jagada ning teine teise eest palvetada. Jagatud mure olevat ju poole väiksem, jagatud rõõm kahekordne. Meil oli tore koos olla ja aeg lendas kiiresti. Töö tuli ka ära teha, aga juttu jätkus palju. Lõpuks saatsime kõik poisid teise majja kaste tassima, tüdrukud jäid koguduse maja koristama. Vahepeal käisime ühe kohaliku saatel lähedal asuva koolimaja juures. Kooli välisseinal oli selgelt näha pooleteist meetrine märgjoon. Vesi oli seal nii kõrgele tõusnud. Küsisime, kas koguduse majas ka uputas. See kõik juhtus väga kiiresti, vastas Tatjana. Me olime tulnud veel kuiva jalaga kohale ning pidasime Jumala teenistust. Paari tunni pärast nägime, et terve tänav oli juba veega kaetud ja tase tõusis silmaga nähtavalt. Mõtlesime, et nüüd kohe-kohe hakkab vesi majja sisse tulema. Tõstsime kõik asjad põrandalt kõrgemale, ühendasime elektriseadmete kaablid lahti ning blokeerisime pistikuid. Juba tuli vesi meie väravast sisse ja hakkas katma ukse esist väliterassi. Siis ta jõudis uksepaku kõrguseni, aga sisse ei tulnud. Tundus, nagu mingi nähtamatu käsi oleks veemassi kinni hoidnud. Samal ajal juhtus veel üks kummaline asi. Nad vaatasid aknast välja ning nägid, kuidas tänaval olev vesi korraga punaseks värvus. Hiljem tuli välja, et mingi punase laadungiga veoauto läks tänava alguses ümber ja koorem värvis vee punaseks. Mis täpselt seal sees oli, jäigi koguduse inimestele teadmatuks. Efekt oli aga väga huvitav. Just sel hetkel, kui vesi jõudis koguduse maja uksepakuni, värvus vedelik punaseks ning edasi ei tulnud. See oli nagu füüsiliselt Jeesuse vere kaitsel olemine, kirjeldas üks kohal olnutest. Teine märkis, et see tuletas meelde Niiluse jõe punaseks värvumist siis, kui Mooses nõudis vaaraolt Iisraeli rahva vabastamist Egiptuse orjusest. Jõudis kätte aeg tagasi teed alustada. Tatjana tuli meid ära saatma ning tuleku eest tänama. Teate, see toidu abi oli hea ja vajalik. Aitäh selle eest! Aga koos palvetamise aeg oli võimas. Nüüd on kohe palju parem edasi liikuda, teades, et me pole siin täiesti üksinda. Hiljem olen tihti selle päeva peale mõtelnud. Sageli kohtame hädasolijaid ja leiame, et hea küll, anname neile väikese summa raha või toidupaki. Ehk on sellest vähemalt natuke abi. Mõnikord vaatame teiste vajadusi ning otsustame, et ei tee midagi. Oma südametunnistuse rahustamiseks väidame, et meie pisku niikuinii olukorda ei lahenda. Meie ei jõua ka tervet maailma toita. Kriisis olijale on füüsilisest abist tihti olulisemgi teadmine, et keegi hoolib. Me pole oma murede keskel üksinda. Kui Bosniast lahkuma hakkasin, tänasid paljud kohalikud mind lihtsalt kaaslaseks olemise eest. Et olin neid kuulanud, nende kohvi joonud, ning nende elude rõõme muresid jaganud. Jumala rahvana on koos palvetamine veel samm edasi. Keegi teine hoolib piisavalt, et minu muresid Jumala ette kanda. Olukord ei pruugigi muutuda, aga kriisis olija saab edasi minemiseks uut jõudu. Ma ei saa lahendada kõigi probleeme või toita kogu maailma. Seda minul ka ei oodata. Minu võimuses on olla inimene teise kõrval. Mõnikord võib natuke tähelepanu ja hoolimist olla suure väärtusega.